Aristóteles. Nagaan keenya sanaa ga'u hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoo akkasumas televiziyoonaan Itiyoosaat irratti kallattiin as Washington DC raasanii darba. Guyyaan har'aa wixata kibxata duraan dhala tokko bara 2022 keessummeessituun keessan har'aantuu jibee horaate. Prodiyuusariin keenya Nigzuu Taammiree, sagantaa keenya bulaan Nammoo Daandiiti. Tigist Gammee miidiyaa hawaasummaa qindeessiti. Qophiilee keenya waliin turtii gaarii isiniif hawwaa. Oduuf gara bafaqaadurtan sin dabarsa.
Akamultan oduwwan irraaf qabnu kunooti. Walgayii gamtaa Afrikaa marsaa 40ffaa irratti kan hirmaatan ministeeronni dhimma alaa biyyoottan Afrikaa Finfinnee galuu akka jalqaban dubbi himaan ministeera dhimma alaa Itiyoophiyaa Ambaasaaddar Diinaa Muftii VOA'tti himaniiru. Walgayiin hooggantoota biyyoottan Afrikaa guraannala 4 bara 2022 Finfinneetti jalqabamu adda dureedhaan waa'ee midhaan nyaataa Afrikaa gahaa ta'e, waa'ee dandeettii namaa guddisuu, waa'ee misooma hawaasaa fi diinagdee irratti akka mari'atu himameera. Dhimmi nageenyaa ardichaa ijoo dubbii isa tokko akka ta'u kan himan Ambaasaaddar Diinaan dhimmi COVID-19 dhimmoottan xiyyeeffannaan itti kennamu keessaa tokko akka ta'e ibsuu isaanii gabaasni Kennedy Abaate dheereera. United States ambaasaaddara ishee kan Itiyoophiyaa Geetaa Faasii nama biraatiin akka bakka buuftu beeksisteetti. Ibsi waajjira dubbii himaa ministeera dhimma alaa United States irraa ba'e akka jedhetti ambaasaaddar Geetaa Faasii waan soorama ba'uu barbaadaniif bakka isaanii ambaasaaddar Tracy Ann Jacobson akka bu'an ramadamaniiru. Sadarkaa Charged Affairs yookaan hojii raawwachiiftuutti kan ramadaman ambaasaaddar Jacobson kanaan dura Kosovo, Tajikistaanii fi Turkimistaan keessa ambaasaaddara ta'anii hojjetaniiru. Rakkina yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru walqabate dhimmoottan akka diinaatti wal ilaalu hokkora mirga namoomaa irratti raawwachaa jiran dhaabuu fi haala gargaarsa namoomaa hindaan qabne mijeessuu irratti hojii ambaasaaddar Geetaa Faasii hojjechaa turan ambaasaaddar Jaakobsonis akka itti fufan ibsi ministeera dhimma alaa irraa ba'e kuni beeksiseera. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhimma daa'immanii irratti kan hojjetu UNICEF ibsa har'a baaseen akka jedhetti Itiyoophiyaa keessatti bakkeewwan waggaa 3 darbanii fi roobni gahaan hin roobnetti namoottan miiliyoonii 6 fi qabxii 8 akka rakkinaa fi saaxilaman ibseera. Itiyoophiyaatti bakka bu'aa UNICEF kan ta'an Gianfranco Rotigliano akka jedhanitti sababa balaa kanaatiin naannoo Somaalii fi Oromiyaa daa'imman 200,000 fi 25,000 midhaan nyaataa qaama isaanii jabeessu dhabuudhaan akka miidhamaa jiran, dubartoonni ulfaa fi harma hoosisanii 100,000 ta'an gargaarsa midhaan nyaataa 80 akka barbaadan beeksisaniiru. Bara 2022 keessatti ijoolleewwan 1,800 fi 1,500 naannoo Affaar, Somaalii, Oromiyaa fi naannoo Sabaa fi Sablammii Kibbaa keessatti akka hir'ina midhaan nyaataa gahaadhaa fi saaxilaman kan ibse UNICEF naannoo Gammoojjii Oromiyaa fi Somaalii keessatti barattoonni 1,100 fi 1,500 barumsa akka dhaaban himeera. Namoottan rakkina kanaaf saaxilaman gargaaruudhaaf UNICEF gargaarsa doolaara miiliyoonii 351 kanaan dura ramade irratti dabalataan doolaara miiliyoonii 31 akka isa barbaachisu ibseera. Mootummaan Maalii ambaasaaddarri biyya Firaansii sa'aatii 72 keessatti kaleessa ajaja kennuusaa beeksiseera. Mootummaan Maalii ambaasaaddarri Firaansii Joel Meer akka biyya isaa gallakkisanii ba'an kan ajaje hanga'oonni mootummaa Firaansii dhimma Maalii irratti yaada hadhaawaadhaa fi dal'ansiisaa kennaniiru jechuudhaan. Ministeerri dhimma alaa Firaansii Jean Yves Le Drian mootummaa loltootaa isa yeroo ammaa Maalii bulchaa jiru ilaalchisuudhaan yaada kennaniin mootummaa fudhatama hin qabnee fi tarkaanfii itti gaafatamummaa hin qabne kan fudhatudha jedhanii erga qeeqanii booda mootummaan isaan juuntaa jedhanii waaman to'annoodhaa alaa jechuun isaanii gabaasameera. Ministeerri dhimma alaa Firaansii kaleessa akka jedhachi ambaasaaddarichi akka biyya isaaniitti deebi'an waamamuu isaanii ibseera. Torban darbe mootummaan Maalii nageenya kabachiisuudhaaf jechuudhaan eeyyama malee biyyattii kan seene waraana biyya Deenmaark akka daangaa biyyattii gallakkisee ba'u ajaja kennuusaa hordofuudhaan biyyi Deenmaark Firaansii wajjiniin akka dhaabbattu ibsi ministeera dhimma alaa biyyattii irraa ba'e beeksiseera. Mootummaan Maalii yeroo ammaa Asiim Goyitaan hoogganamu agayya bara 2020 fonqolchaan hangoo qabate akka filannoodhaan dabarsee kennu dhiibbaan irratti taasifamus amma bara 2026 filannoo akka hin taasifne jedhee ibseera. Kanaafis biyyootan Afrikaa naannoo jiranirraa murtoon qoqqobbii dinagdee akka irratti darbe ni beekama. Kun sagalee Ameerikaati. Raashaan Yukureeniin wareeduu dandeessu yaada jedhuun biyyootan lixaa miseensa NATO ta'anii loltootaa fi meeshaalee waraanaa gara Awurooppaa bahaatti ergaa jiru. United States loltoonni 1,000 lakkaa'aman akka qophaa'anii ajaja eeggatan beeksifteetti. Akka gabaasni Henry Ridgewell VOA'dhaaf qopheesse jedhutti miseensa NATO kan taate biyyi Denmark xiyyaara waraanaa F-16 jedhaman 4 biyya Luutiiniyaa keessa qubachiisuudhaan daangaa qilleensaa biyyoottan naannoo Baaltiik jedhamanii beekamanu eeguurratti hirmaachaa jiru. Firaans loltoota ishee Romaaniyaa keessatti kan bobbaafte yommuu ta'u, Ispeen, Niizerlaandii fi Jarman akka itti yaadaa jiranu gabaasameera. Ingilaand meeshaalee farra taankii ta'anii Yukireeniif erguu ishee beeksifteetti. Raashaan daangaa Yukireen irratti waraana 1,000 lakkaa'aman kuusachuu isheetiin alatti loltoota 1,000 lakkaa'aman hirmaachisuudhaan biyya Beelaruusii wajjiniin shaakallii waraanaa taasisuudhaaf karoorfattee akka jirtu gabaasameera. Dhimma Raashaa fi Yukireen irratti manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii erga marii taasisee booda ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinkenii fi ministeerri dhimma alaa Raashaa Sarjee Laabroov guyyaa har'aa bilbilaan mari'achuudhaaf wal beellamuun isaanii ibsameera. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden yaaliin dippiloomaasii akka dursuu qabu ibsanii Yukireen keessatti maaliyyuu raawwatu biyyi isaanii qophooftuu ta'uu ishee dhaadataniiru. Dhimma kanarratti oduu booddee gabaasa dabalataa qabna. Meeksikoo keessatti ittuu ji'a tokko hin guutin gaazexeessonni 4 ajjeefamaniiru. Dhaabbanni miidiyaa toora masiriitiitiin faca'u Monitor Micha Okaanaa akka ibsetti wixata kaleessaa hojjetaan isaa Roberto Toledo magaalaa Zitaakwaaraa keessatti akkaataa suukanneessaa ta'een rasaasaanii rukutamee du'eera. Daayireektarri dhaabbatichaa Armaandoo Linaares gaazexeessaan ajjeefame kun ji'oottanii fi sodaachisni akka irratti taasifamaa ture ibsanii sodaachisni kun yeroo ammaa dhugaa ta'uu isaa mirkaneessuu isaanii himaniiru. Akka daayireektarri dhaabbatichaa jedhanitti malaammaltummaadhaa fi aanga'oota siyaasaa malaammaltummaa raawwatan saaxiluun gatii akkanaa nu kaffalchiisaa jira jedhaniiru. Akka mootummaan Meeksikoo jedhetti muddee bara 2018 as gaazexeessonni 50 ol biyyattii keessatti ajjeefamaniiru. Muummeen ministeeraa biyya Kaanaadaa Justin Trudeau vaayirasii COVID-19 qabamuu isaanii beeksisaniiru. Torban darbe mucaa isaanii tokko irratti vaayirasichi argamuun eega ibsamee booda mana yaalaa dhaqanii yommuu ilaalaman akka vaayirasichi isaan keessa hin jirre kan itti himamee ture Trudeau'n kaleessa yommuu deebi'anii ilaalaman garuu vaayirasicha qabaachuun isaanii akka mirkanaa'e beeksisaniiru. Akka nageenyi itti dhaga'amaa jiru kan dubbatan muummichi ministeeraa torban lamaa fi addaan of baasanii hojii isaanii akka itti fufan himaniiru. Bara 2020 ji'a bitootessaa keessa haati warraa isaanii yommuu vaayirasichaan qabamanii turan Trudeau'n 7 fi kophaatti ba'anii hojjechaa akka turan ni yaadatama. Ministeera biyya alaa biyyattii Maliinii Joolii dabalatee miseensonni kaabinee mootummaa Kaanaadaa hedduun vaayirasii koroonaatiin qabamanii akka turan gabaasameera. Hordoftoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raashaan Yukireeniin ni weerarti. Innaa addunyaan eegaa jirutti lolli jechoota jajjaboo ta'an walitti darbatamaa innaa jiru kanatti dippiloomaatonni Yuunaayitid Isteetsii fi Raashaa tokkummaa mootummoota fuulleetti falmiif walitti ba'anii jiru. Pirezidaanti Joo Baayidenis yoo waa uumame Yuunaayitid Isteets qopheedhaa jechuun dhaadatan oduu gabaastuun VOA Anitaa Paawul Waayit Haawus irraa gabaastee jirti. Jaalannee dhiyeessa.
Mooskoof Waashintan gidduutti wanni mul'atu gadi fagaataa yeroo adeeme kanatti Pirezidaanti Baayiden jechoota jaboo gargaaraman.
We continue to urge diplomacy as the best way forward. But with Russia's continuing its build up of its forces.
Gara fuula duraatti tarkaanfachuu fi diplomaasii gargaaramuun barbaachisaa ta'uu gaafachuu qabna. Garuu Raashaan humnootii ishee naannoo Yukireenitti ijaaruu itti fufti taanaan waan fedhe haa ta'uu nuti qophiidha.
Pirezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutin naannoo daangaa Yukireenitti loltoota 10,000 qubachiisuu ennaatti fufan akkasumas qubannaan kun lafa Raashaa irratti otoo hin taane Belaaruus keessatti yeroo ta'u Amerikaan jechoota jajjaboo dhageessaa jirti. Masaraan White House akka jedhutti waraanni Raashaa 100,000-5,000 caalan Ukraineitti marsuutti dhiyaataa jiru. Raashaan yaalii Ukraine NATOtti dabalamuuf taasistu mormaa jirti. Kana malees NATO keessatti miseensa humna guddaa kan qabdu United States Ukraine akka miseensa hin taaneef akkattistu Raashaan gaafatti. Tokkummaa mootummootaatti diplomaatiin sadarkaa olaanaa kan United States Linda Thomas Greenfield golli nagahee gumsaa dhimma kana ifatti akka irratti mari'atu gaafatan. Kunis United States fi Raashaan qophaatti baatileef mari'ataa eega turanii booda.
The situation we're facing in Europe is urgent and dangerous, and the stakes for Ukraine.
Haalli Awurooppaa keessaa nu mudataa jiru kana tattamaa fi balaamaadha. Danqaan Ukraineef biyyoota miseensa tokkummaa mootummootaa mudate sadarkaa olaanaa ga'eera. Tarkaanfii Raashaan fudhataa jirtu dhimma ijoo chaartara tokkummaa mootummootaa keessaa kan haleelaa jirudha. Kun nagaaf nageenya irratti sodaa kan uume ta'uu eenyuun keenyayyuu yaaduu dandeenyaa jedhan. Raashaan karaa ambaasaaddara ishee deebii laatteen Ukraineen weeraruu yaadan qabnu jetti.
Разговоры о грядущей войне сами по себе провокационны.
You want it to happen. You're waiting for it to happen as if you want to make your words become a reality.
Dulli warana akka jiraatu feetu kun akka ta'u eegaa jirtu. Kunis jechoonni keessan dhugaa ta'uun akka mul'atan barbaaddu. Nuti garuu haala dhaabbataa ta'een himannaa keessan fudhatama dhabsiisaa tu jirru kana gootu. Kana malees weerarri Ukraine irratti karoorfatamee akka hin jirre utuu dubbannuuti. Namoonni siyaasaa fi uummata biratti beekamoo ta'an kan Raashaa yeroo hunda kanuma dubbataa turan.
Biyyoota meeshaa nukileeraa qaban Ameerikaa fi Raashaa gidduutti falmiin dhalate kun ilaalcha addunyaa adda adda gochuu caalee jira jedhu xiinxaltuu kata'an Angalaastan VOA akka ibsanitti. Awurooppaan tasgabii qabdu fedhii Ameerikaan qabduuf. Dhimma ijoo waan ta'eef jecha gargaarsa nageenyaa eegsisuuf kan oolu doolaara miliyoona 200 miseensa NATO kan hin taane Ukraineef ergamuun isaas sanumaa fi jedhan.
Not only ideology, it's security. I mean, it's, you know, a system of alliances and a stable European continent which are in the US's interest.
Waa'ee ilaalcha siyaasaa qofa otoo hin taane waa'ee nageenyaati. Kana jechuun caasaa wal ta'iinsaa fi Awurooppaa tasgabii qabdu. Qabaachuudha. Isaan kun fedhii Ameerikaa keessa jiran addatti baanee jiraachuun dandeenyu nuti odoola baay'ee guddoo ollaa lama qabdu miti nuti ofii keenyaa ardii tokko kanaaf haalli jiru sana caala. Dhimmichi waa'ee humna qabaachuu irratti tapha siyaasaati garuu qajeelfama qabanis ni dabalata. Kana jechuun immoo waa'ee daangaa fi abbaa biyyummaatti hidhata qabaa jedhan. Gama kaaniin Raashaa fi mormituu Ameerikaa akka taate Chaayinaan. Yeroo kamiin iyyuu caalaa walitti dhiyaataa jiran Raashaan yeroo Joorjiyaa weerarte kan ittiin tolle ta'uu kan ibsite Chaayinaan kanas dorgommii olompikaa bara 2008 ennaa keessumsiisteetti ture. Dorgommii yeroo cabbii gaggeeffaman kan olompikaa immoo torban kana Beejiin keessatti keessumsiisuuf jirti. United States Raashaar akkasumas Pireezidaan Puutin irra uggura jabaa kaa'uu sodaachisaa yeroo jirtu kanatti Raashaan yoo Ukraineen ni weerarti ta'e kanneen dinagdee addunyaa sadarkaa lammataa irratti beekamoo ta'an bira deeggarsa maallaqaa feeti. Xiinxaltoonni akka jedhanitti kun immoo dorgommii olompikaa gidduu kana yeroo jalqabamu akkasumas Ameerikaan Raashaan Ukraineen weerarraan waan sirra ga'uu jira jechuun yaadachiisuu ennaatti fufaa deemtu. Waan ta'uuf deemu suuta mul'ata. Center for Strategic and International Studies jedhamurra Andrew Lawson akka ibsanitti.
If it does move into Ukraine, then the economic measures that the United States and others are going to bring to bear, you know, to a certain extent will push them.
Raashaan gara Ukraineitti ni tarkaanfatti taanaan tarkaanfiin gama Ameerikaaf kanneen biroo fudhatan Raashaan hariiroo duraan Chaayinaa waliin qabdutti akka deebitu taasisa. Garuu yeroo booda dinagdee Raashaa miidhuuf jira.
Kanaaf ammayyuu yaalii gama dipiloomaasiin godhamuuf carraan jiraachuu qabaa kajeennuu jedhan Andrew. Garuu Raashaan hanga danda'ametti yeroo hangamiyyuu haa fudhatu akka nutti hin tolle gochuu yaaltii jedhaniiru. Kana booda Beejiin keessatti taphi jalqabama. Ukraineef gama Raashaan waraanni of eeggannoo irra akka turu ta'a. Danqaan dipiloomaasii biyyootii wal morman lamaan gidduutti. اتفاق.
daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees east irratti lakkoofsa daaka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ከኬንያቲቭ 6,232 ኦርዶፍቶታ ቪኦኤ 24 ዮካን ቪኦኤ 24 6,233 አከስመስ ዳውወቶታ ቪኦኤ ቲቪ ዮካን ቲቪ ኤምሲ ዱዋጃፍ 6,239 ከነመለስ መርሰሪት ኬንያ ቪኦኤ አፋኖሮሞፍ ፉለወን ሚዲያዋ ሱማ ኬንያ ከፌስቡክ ትዊተር ኢንስታግራም ዩቲዩብ ይረቱን አርገቹ ደንደሱ
ፕሬዝዳንት ናኖ ጋምቤላ ኦቦ ኦሞድ ኡጁሉ ጋር ሱዳን ክባ መጋላጁባት ሐራይ መሉሳኒ ሞቱማ ናኖ ጋምቤላ በክስሴራ አከሁ ገናን ዋጅራ ሰክረታሪያቲ ፕሬሲ ናኖ ጋምቤላ ኦቦ ኡጌቱ አዲን ሰገለ አሜሪካ ተመንት ፕሬዝዳንት ናንቻ አንጎተ ሞቱማ ሱዳን ክባ ወጅን እምህጣቶን ምሩሌ ጅራቶ ተጋምቤላ ረታሌላ ራወተን ማሪያቹፍ ከጋራጁባት ኢመለን ናኮር መልካ አገባሴ
ሆግናን ዋጅረ ፕሬስ ሴክሬታሪያት ናኖ ጋምቤላ ኦቦ ኡጌቱ አዲንግ ሰገሌ አሜሪካ ተከመንቲ ፕሬዝዳንት ናኖ ጋምቤላ ኦቦ ኡሙዱ ጁሉ ሐረ ገረ ሱዳን ኪባ መጋላጁ ባቲ መለኒ ጅሩ ሰበበ ኢመለይሳኒስ አከስቲፍ
የሙርለት ቃስ በጋምቤላ ክልል አስካውን ድረስ በሁለት ዞኖች በተለይ ባልማ ዞንና በኖር ዞን
ይጥቶስ ኒሙርሌ ጉድናሊያ ኒዋፍ ኒውርኪ ሰቲ ሐሌላ ራወቹን ልቡን ነሞታ ድርቤጅራ ኬሱማ ጎድና ኒዋ ኬሳ ዳይመን ለማ ኡካምሰኒ ፍለተኒ ጅሩ ሎን ኢበቶኮፍ ቶኮስ ፍለተኒ ቢሴንሶ ፖሊሲ ቶኮሌ ጄሰኒ ጅሩ ጎድነት ኒውርኪ ሰቲስ ነሞትኒ ሰዴት አጄፈሙፊ ወሉማ ግለታይ መነፍሩ አከፍለተኒ ዳይመን ኢፍሲኒ ጅራ ኢመከነረት ሞቱማ ናንዶ ጋምቤላ ሞቱማ ፌደራላ ወሊንቶን ኤርገመረተኒ ቦደ ከፕሬዝዳንት ናንዶ ጋምቤላ ገረ ሱዳን ኪባት ይመለን ሐረሌ አንጎተ ኡላኖ ሱዳን ኪባፋን መሪረት ተርገሙ ጀቹን ዱበተን ይደቶተ ሙርሌ ዳንጋጨውጣን ጅራቱ ትረታ ሌላ ራወተን ጣፍስሱን አለቲ ኢሞት ንብሮ አንጎተ ከነን ጅዱት መረተመን አከጀረን ሲብሰኒ ጅሩ
በዋናነት ያው ጥቃቶቹ እንዲቆሙ ነው ምንጩ ለማድረግ ነው
ሰለርካ ጀልቀባት ያሌላን ኩና ከዳበቱ ጎቹ ፍጀተማ ዳይመኑ ካምሰመኒ ፍረተን ማኒስ አከሳን ዴቪሰመኒፍ ኒውጀተማ ሎን ሃተመኒስ አከዴቪሰመኒፍ ኒውጀተማ ከናፊ ፕሬዝዳንት ኢንጋምቢላ ጁባት ከኒመለኒፍ ጀቹን ዱበተን አንጎተ ሱዳን ኪባን አለቲ ቡልቺንሰ ጀንጉሌት ግግስቶትኒ ሐዋሰ ሙርሌ መሪከነረ ተከይን ማተን ኦቦጌቱን ዱበተን ይጅሩ ሆገንትቺ በዋሌ መሪከነራ ኤገኒስ አከስቲፍሰን ይጅሩ
ውይይት ከተደረገ በኋላ አብዛኛው ወሰዱ ጻናት እርስ በርሳቸው ይተቋቋማሉ
ኤርገመሪን ታስፈሚ ቦዳ ዳይመን ፍተመን ወሊሳኒ ኤሩዳን ኤርጋ አካርገመንቴን ቦዳ ገረም ማቲሳኒ ተከዴብ ፈመን ታስፈማ ከናንድረሌ ወሌሩማ ነከሳን እርገመን ከንታስፈማ ትሬ ሞቱማን ሱዳን ኪባስ ኦጂ ከነኒ ውጀታ ረኮዳን ጋጬ ኡፉ አምቢሱዳፍ ሞቱማን ሱዳን ኪባ ኦጂ ኪሳኒ ውጀታ ጀነያና ገመሞቱማን አኑ ጋምቤላ ቲኒስ ሎቴ ሴንቶ ተከነኒ ቲሱዳፍ ኒውጀታማ ጀቹን ዱበተን ሆግናም ዋጅረ ፕሬስ ሴክሬታሪያቲን አኑ ጋምቤላ ከናንድሮ ሄደቶት ኒሙርሌ ናኑ ጋምቤላ ኬሰቲ ለሞቴ ሄዱ አጄሱፊ ከነምብሮአሞ መናፍቄ ኢሳኒ ራከቡቂሰን ኢፍሰኒ ጅሩ ለሞኒ ኩኒስ ገርጋር ሰብርባዱ ጀደን
በተለይ አሁን የድጋፍ ስራዎች ላይ ነው
ኬሱማው ጂገርጋር ሳይረቲ ሆጂንጋሪ ሞቱማን አኑቲኔ ገለሜ ጅራ አኑሊኒስ ኢመከነረቶል ገርጋራ ጅሩ ነሞስኒ ሲበነብያላት ይገነንልኝ ለሚሌ ገርጋራ ጅሩ ሰውበያዱን ለሚሌ መነሳኒ ረዋን ቡቃኒ ሞቱማን ሆጂ ለሚሌ ከነገረ መነሳኒ ቴዴቪሶ ጅታጅራቱልኝ ለምን ጉያቶ ኩስተው ጉያለማ መነሳራ ፈጋቴ ቱሬ የሮዴቪ ዋኑም ዱምቱ ጉቱዋንም ታኔ ርጋስታስ ፎማጅር አንገበርባች ሱሚቲ ጀቹን ዱበተን ቶርበኑተ ሙራሰዱራ ናኑ ጋምቤላ ጎደነ ኑይር አና አኮቦኬ ሰቲ ሄለቶስኒ ኩነን ነሞታ አምቡላንስ ቲንዴመን ሰዴ ተጄሱን ነሞተና ኑ ሰነቱረንሽን መዴሱ ኢሳኒ ኮሚሽኒ ፖሊሲና ንቻ ወቤ ፈኔ ገባሱን ኬኛ ኒያደተማ ሐሌላ ሄለቶስኒ ሙርሌ ራወተኒ ሩጀደ ሜረት gama mootummaa Sudaan kibbaaf gama hidhattoota kanneeniin wanti hangaammaa jedhameen jiru. Hidhattootni kunneen waggoota 8 duras godina Nuweerii fi Anyuwaa keessatti namoota 170 ol ajjeesuu fi daa'imman hedduu kaamsanii fudhatanii deemuu fi loon 2,000 ol fudhachuu isaanii fi dhimmichis sadarkaa idila addunyaatti xiyyeeffannoo argatee akka ture koomishiniin poolisii naannichaa kanaan dura ibsee ture. Yeroo sanatti miseensotni raayyaa ittisa biyyaa gara Sudaan kibbaa seenuun daa'imman 100 ol ta'an gara maatii isaaniitti akka deebisanis akkasuma dabalataan ibsamee ture. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Amboorraa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara qophii keenya torbanii waa'ee uummata Oromootti ceena.
Hordoftoota keenyaa keessummaan keenya har'aa godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti meeshaalee adda addaa argataman irraa waa kalaquudhaan hojii gaariif jajjabeessaa nama hojjetudha. Ga'eessa umriinsaa waggaa 35 Adaanee Faantaa karaa hiriyoottansaa fi odeeffannoo argadheen sababa rakkoo intarneetiin bakka hojii isaatti dubbisu waan hin dandeenyeef hiriyoonni isaa mana ofii bakka waayifaayi argachuun danda'amutti sawaamanii muuxannoo jireenyaaf hojii isaa nu hiruuf eeyyamamaa waan ta'eef maqaa hordoftoota sagalee Ameerikaan hedduu galateeffanna. Adaaneen hojii waa kalaquu kanatti attamitti akka dhufeef yoom akka jalqabe nuuf ibsa.
Galatoma afeeruu keessanii fi ani kan inni hojii irratti jammaree affeeruu gootu baabura midhaan daaku qabu jedhamtu. Yeroo sana ani yeroo baabur kun rakkoo godhatu isarratti ani baay'een calaqaman ture akkamittiin akka kana yaaluu danda'u. Kuntiin bakka hojjatee boodaan nama hangaga'uu danda'u nuuf yaalaa ture. Duruma jechuudhaan baay'een itti dadhabaa ture jechuudha hojii carraatti. Akka carraa ta'ee barumsa deemee ture. Kutaa 12 kallimti fixeen. Jimbaa Yuunivarsiitii dhagee ture. Isaan booda barumsa kana duruma ka'ee waan ta'e dhiinkoo kan keessa waa kalaquu kana waan ta'eef mana hojii diinamoo waan ta'e jedhamu tokko kan argee waggaa 2 korratti jechuudha. Mana diinamoo sana asitti gaafa kan argu ani kakoomsi qorrumaa iyyuu kanarra ture laa. Kanarra waan ture fi ani mana diinamoo sana galuun murteeffatte. Ituun nama tokko hin mariitin jechuudha. Isaan booda diinamoo kana waan akka waggaa 1 ba'ee ture amma danda'ame sammuutti qabatteen yeroo Finfinnee deemee mi'oota na barbaachisan bitatteen. Hojiitti deebi'ee dhufee hojii mokoraa geggeesse maal jedheeni hojii jammare.
Kaka'umsuma ofii keessiitiin jalqabde moo leenjii fudhatteettaa?
Leenjii tokko waan furdiin qabu. Ani mana diinamoo waan jedhamuun ofii maruu maa waan jedhu diinamoo mana baaburii mana jijjaa ture isarratti kaka'umsa biroo maa qabaan ture. Kennaa uumamaa kan rabbinaa kennee malee namni barsiisee jiru waanta isaan booda adeemsa keessanii diinamoo kana maruu jammaree magaalaa Dambidolloo beekameen hojii dhuunfaa hojjetaa ture. Kanumarraa ka'uudhaan inni hojii kalaqaa kan yoo itti daballe hammam nama hojjeessa. Durumaa keessa qofaan jiruufi hammam deemuu danda'a jedheen hojii eegale.
Hojiiwwan Adaaneen hojjete yookaan kalaqe keessaa tokko baabura buna daaku akka ta'e odeeffannoo argadheerraa hubadheen jira. Baabura bunaa kan maalirraa akka hojjetu naannoon inni jiraatu buna biqilchuun waan beekamuufillee guyyaatti baaburri inni kalaqe kun buna hagamii akka daakuu danda'u innaa ibsu.
Kan inni tilmaamee jiru kanarratti guyyaatti jechuudha sa'aatii 12 yoo jammaree amma sa'aatii 9:30 waan tokko mi'i tokko waan hojjetu boqonnaa barbaada. Kuntaala 35 hanga 40 waan jedhuudha kan inni tilmaamee irratti hojjenne jechuudha.
Baabura bunaa kana maal maal irraa hojjette?
Ani kanarratti sibiilota bakkee dhiirota gatamanii jiranii aanota irra deddeemee walitti funaanaan ture. Sibiilota kana kan keessaa hojii irratti oolu kan inni jedhu walitti qindeesseen. Hojii kana isaan booda irraa mokoruu jammare. Isaan booda rakkoo meeqa muddannoo keessa darbeeni gaafa hojiirra oolchu godanyooti kana qunnamanii akkamitti kana gabaara nu oolchitu akkamittiin beekamuun qabatanii dhaqaqaatanii akka kumsa ijoollee godanyoota hojii uummata agarsiisa.
Kophaa kee hojjetamoo hojii kana nama si gargaaru qabdaadhaan?
Ani kana ofiin kalaqa wanticha ijoollee mana deeggaran ijoollee biraa hojii hojjetanii qaqqaba ijoollee harka qilleeyyii. Nama afur shan sun irra guddaa hojjeta. Amma ammaa jechuudha. Kaka'umsa ijoollee kanaa fi abboommaa abbaa ta'een kan hundumaa taa'aa kakaase hojii isaa roona. Itti gaafatamummaan hundumaa irra jiraachuudha.
Warshaa keessatti oomishame kan ba'u baaburri bunaa amma qarshii miliyoona tokko olii akka gurguramu odeeffanneerra meeshaa inni ati hojjette kana namoonni itti fayyadamaa jiru hanga meeqaatti gurguramoo akka danda'u tilmaamteetta namoonni bitanii itti fayyadamaniiru yoo ta'e meeqa irratti.
Kan bunaa kana amma kan buna calleessu kan jechuudha. Ani namooti kan karaa jala lafuuf namaarani amma furannaa jedhanii gaafatamanii ani amma kana fooyyeesseen sarkaa guddaa ta'e tolbaatee tilmaama isaanii baaseenis ni kennaa waan jedhu har'a mataa isaa namni fiina funname jira. Gara baala lafa buunjitti oomishamu gara mukti har'a. Isaan booda amma badduma dhibba sadii shantamaan ka'uuma dhibba isin ba'a yeroo isin yeroo muraasa naafsaa kan kana caaluu fooyyesee isin baasa waan jiruun taase.
Baabura buna isa kalaqxe kanatti dabaluudhaan meeshaa ka biroo kalaqxe qabdaa?
Meeshaa ka biroo kan kalaqe maashinii xaafii calleessu kan guyyaatti jechuudha. Kuntaala 35 hanga 40 kan calleessuu danda'u hojjetama nama boraatiif nama laatee qaba. Kan bukoo bukeessu mannoota. Barraka daaboo gara koo bukeessee kiiloo 35 hanga 40 bukeessu kalaqee nama kennees qaba. Kan tokkotti jechuudha kan inni bukeessu kiiloo 35 hanga 40 kan tokkotti jechuudha.
Motorri meeshaa kana ati ittiin sochoostu maaliin hojjeta?
Kan inni ittiin hojjetu kuni maashina buna daakuu isa jennu miliyoona foolii kan bitamu kun faalama qilleensaa gijjeessuu danda'a. Warri kun immoo elektirikii hamma mana namaatti mana tokkoon tokkoon namaatti. Gadi bu'anii qotaanis rifeensii singilii waan jedhu jira. Mana isaaniitti portaanii akka isaan fayyadamanii fi faalama qilleensaa waan gaggeessu hin qabu. Rifeensi immoo naaf xabaa nyaatu hin qabu. Lammaffaa isaarratti immoo bakkaa bakkatti socho'uu kan danda'u. Maatiin falfalanii ammoo uummatni keenya gara qashiyaa baay'ee hin qaqqabu barbaada. Kan hin deebi'u jechuudha. Yiin amma nama sadii afurii yoo itti bilisanii har'a yoo namni tokko fayyadame mana nama tokkootti darbee fayyaduu akka danda'u.
Egaa Nadaalee amma sadarkaan hojii keetii kanarra jiraa meeshaalee gataman irraa waan adda addaa kalaqeetu faayidaa uummataatiif oolchaa jirtaa. Gara fuulduraa to'a keetikee maali?
Gara fuulduraatti kan oomishee jechuudha. Sadarkaa mana namaa tokko tokkotti akka qoteen bulaan keenya fudhatee itti fayyadamuu fi ga'een irraa eegamu baay'een ammoo warra ofii jimaa jira.
Keellaa keessatti hojjettu hoo qabdaa eessatti hojii kana hojjetta?
Kan inni hojjettu banii naannaa Ambisiima Sabarman jiraatudha. Yeroo dallaa namaa keessan karadhee karaayii deemi mana laameeraa keessatti hojjetta. Namni illee gara sojjela galuun qabu yeroo dhufu baay'inaan ilaaluma uummatii yeroo waan dhufee dhiisona malee bakka hin qabu.
Dargaggoo Adaanee Faantaa ibsa nu kenniteef maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatoomu.
Sinis galatooma. Kanaaf yeroo isaaniis galatooma. Namoota kanarratti na kakaasanii baay'een dhutuun sanaa godhanii immoo baay'een galateeffadha. Maqaa isaanii immoo barbaadu galatoomaa seensa.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa Chaanel yookaan NSS Itiyoosaat Virchuwaal Chaanel 57° irratti lakkoofsa daaka sistemii Virchuwaal Chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 Kakeeniyaatiif 6232 ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka feesbuukii, tiwiitarii, inistaagiraamii fi yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoo dambalii gabaabaa meetir baandii 22-25 fi 31 irratti akkasumas televiziyoona Itiyoosaat irratti kallattiin qophii dabarsu kanarraa kan maanxumuraa qophii boriin walitti deebina. Halkan gaarii nagaatti bula.